Inspirare. Inspirare. Dobrý den vám všem, vítám vás u dalšího dílu podcastu Inspirare. Dnes je mým hostem varnsdorfský hudebník a hráč na citeru Michal Miller. V současné době je to v České republice jediný učitel hry na citeru a současně tedy i hudebník s dokončeným akademickým vzděláním. Klasickou citeru studoval ve Vídni. Ve světovém měřítku patří mezi nejprogresivnější citeristy naší doby. Jako solový hráč je mezinárodně vyhledáván pro svůj osobitý výraz a neortodoxní přístup ke svému nástroji. Vítej, Michale. Jaká je tvoje první nebo prvotní vzpomínka na citeru?
Úplně první? No, tak to bylo určitě při nějakém mejdanu v Doubici u nás na chalupě, když tam Argus, to je kamarád můj a mých rodičů, tenkrát malej, tak on tam vždycky hrál při všech těch mejdanech takhle s celou kapelou, jako to byly takové ty útržky Malvazu a tak. A... No, takže to pro mě byla citera.
Co to je citera, kdyby si měl popsat? Siluetu, jak vypadá, co to je za nástroj?
No, tak popisuje se vlastně docela snadno. Vypadá to jako takový hodně placatý, prknodutý a je na něm strašně moc strun a leží na stole.
A jak jsi k ní přišel? Kdy tě zaujala jako hudební nástroj?
No, to byl právě jeden z těch mejdanů. Tady v Doubici, tam je bylo nějakých 12, 13, mezi 12 a 13 to bylo. To bylo teď ve 40. A tam jsem se toho nějak jako chyt, že jsem řekl, já to chci taky.
To hezký. Ty jsi rodák z Varnsdorfu, tvoje babička byla Němka. Do jaké míry tvé kořeny ovlivňují tvoji tvorbu? Mění se to třeba v čase a v závislosti na náladě ve společnosti?
Já si myslím, že určitě člověk tak jako prostě jak žije, tak řekl bych, aspoň u mě to tak bylo, že tak jako začne hledat nějak ty kořeny jako svoje. Já jsem je teda hledal vždycky, ale pak jak jsem tak jako utek na chvíli do toho světa, tak se mi tak nějak jako až tak silně nevnímal. Ale jak jsem tam v tom světě zase byl, tak jsem cítil, že strašně potřebuju. A samozřejmě, že je to i tím, že jako od malička jsem mluvil dvěma jazyky, tak to byla taková přirozená věc, ale mě hlavně strašně jako jsem přitahovala zpátky ta krajina, jako ve které jsem tak jako vyrost. Že ty hranice, jak jazykový, tak i takový ty čáry na mapě, pro mě nejsou až tak důležitý, jako ta krajina.
U těch česko-německých kořenů zůstaneme. Nakolik se německé tradice v tvojí rodině uchovávaly? Třeba jazykem počínaje, jídlem konče a možná hlavně asi tím nejzajímavějším někde mezi tím.
No, určitě hodně, protože samozřejmě, když se šlo k babičce na Hrádek a k dědovi, tak tam samozřejmě se mluvilo tak na půl německy a jídla se označovaly samozřejmě jako taky těma takovýma slovama, které byly vždycky smíchaný s tou češtinou. Jo? Když jsme třeba řekli, že jedeme z chalupy z Doubice, jsme jeli babičce a k dědovi, tak se jelo na kafe trinkování. Takovýhle věci. Jo? A pak byla třeba babička pekla nusbuchtu. Jo? Takže to jsou prostě takové jako označení těch výborných jídel, a to byly takový jako mezijazyční. A to mě hrozně baví. A my to používáme samozřejmě do dneška, tady ty všechny výrazy.
Mm-hmm. Ty bádáš po folkloru sudeckých Němců? Jestli ano, jaký to bádání je?
Já bych to asi nenazýval vyloženě po folkloru sudeckých Němců. Já bych řekl celkově po nějaký hudební tradici, která tady byla. A ona zrovna teda byla jako z velké části německojazyčnou. Takže zase neupínám se na to, že to musí být jako sudeto německý, ale ono to zrovna tak jako vychází. Ale samozřejmě občas se sem nějaká česká písnička taky zatovolala, jelikož ten náš kraj ještě před 150 lety, vlastně ještě i před 100 lety, byl tak jako obrovsky industrializovaný a byla tady obrovská fluktuace ne obyvatelstva, ale těch lidí, co sem přicházeli, odcházeli i obchodně. A to samozřejmě souviselo s kulturou. Sem se přiváželo prostě strašné množství hudby. A zase se i odváželo někam jinam, takže ty kořeny jsou samozřejmě spjatý s tím, jako všude jinde, že ty písničky nemusí nutně odsud pocházet, ale oni se tady tak nějak se tady jako uhnízdili a zůstali to.
Chytili.
No a pak vlastně zase bohužel jako zanikli, protože jsme si bohužel to původní obyvatelstvo vyhnali a s tím tady jako kopa. A najednou bylo velký prázdno.
Jak se to prázdno pak naplňuje? Jak se to hledá?
No, musím říct, že se to vlastně hledalo hodně těžko a občas ty překážky jsou i v tom, že vlastně ta společnost není k tomu moc ochotná. A mně se teda naštěstí úplnou náhodou podařilo pár takových pramenů sehnat. Nejsou teda úplně snadno dostupný. Je to zvláštní, že ty sbírky jsou fakt jako těžko se hledají. Normálně by člověk si řekl, tak to tady prostě bude třeba minimálně v každý knihovně. Není. Není, fakt se to hledá hrozně špatně. Hrajuje, no, hrajuje. A jelikož to nejsou věci, které mi byly předané tak přirozeně vlastně jako tou lidovou cestou, ale našel jsem je a našel jsem je vlastně tak jako takový fragment, který většinou je nějaká melodie s textem, tak to mi zase úžasný, že mi to dává obrovskou svobodu a můžu si s tím dělat, co chci. Takže vlastně je hraju tak po svém, jak se mně chce, jak je cítím ty písničky.
Natáčet, tak jsem ti říkala, že málo kdy mi ve zpěvu přijde němčina tak melodická, a že když jsem slyšela tvoje skladby nebo tvoje hraní se zpěvem, takže jsem si tu němčinu snad opravdu poprvé dokázala v tom zpívaném projevu užít. Čím to je?
Mě to mě moc těší. Ne, opravdu, jako musím říct, že to narážím jako na oba názory, že někdo slyší prostě přesně tu němčinu a prostě ji nemůže poslouchat. Prostě ji nemůže poslouchat v hudbě. Mně to vlastně vůbec nevadí, mně to přijde přirozený a bude to ale možná i tím, že ty písničky jsou takový hodně, hodně melancholický a ty texty jsou teda ale opravdu hodně krásný. Někdy jsou hrozně děsivý, jsou to opravdu často takový, jak známe, takový ty slovenský balady, tak jsou to velice podobné příběhy. No. Kde
Taká
se třeba i
děsivá
mluví,
krása.
no a mluví se tam často jako o sebevraždách, ale v první osobě, jo. Je to fakt jako, je to vlastně zpívá ta osoba, která je, a pak už není a ona ta osoba zpívá dál. Jo. No, ale jsou nádherný ty písničky. No. A hodí se to tady do toho melancholického kraje strašně.
Měl jsi někdy období za studií nebo i později, kdy jsi měl nějakou krizi a vypadalo to, že na tu citaru přestaneš hrát?
Krizi? No to je dobrá otázka. No ono to spíš byly takové jako návaly, takové vlny. Protože já jsem vždycky dělal jako spoustu věcí hudebně, teda jako paralelně. A já si třeba pamatuju, když jsem chodil na Gimpl, tak jsem hrál na citaru právě takové ty lidové písničky, valčíky a tak. A zároveň jsem zpíval v thrash metalové kapele a zároveň jsem zpíval v chrámovém sboru a vůbec mi to nějak nepřišlo divný. Jako, tak nějak jsem si mezi tím jako byl a ve všech těch polohách mi bylo dobře a přišly mi všechny úplně přirozeně. A potom během studia, možná to bylo chvilku takový, že už jsem studoval tu citeru jako takovou a mimo to jsem studoval ještě mandolínu. No. A najednou ta mandolína měla obrovskou výhodu, že si člověk může s ní vstát, pověsí si ji takhle na tělo, může si s ní chodit. Takže když někde je nějaký džemíček, kde se takhle hraje, tak je to takový vlastně jako snadnější se někam tak jako vplout a lehko se to transportuje, nemusím to pokládat na stůl. No, tak možná, že to chvilinku byl takový jako záchvěv jenom, že jsem si říkal, je, to vlastně ta citra tohle neumí. No, ale během velice krátké doby mi zase došlo, že na tu citru si toho zahraju asi tak 10x tolik, než na tu mandolínu. A dokonce mandolínu už jsem tak nějak úplně opustil, jsem ji vystudoval a už v té době vlastně už ani žádnou nemám.
A funguje to tak, že ty jaksi si multižánrový hudebník, že když cítíš třeba únavu z jednoho žánru, tak si můžeš vlézt do toho druhého a naopak, nebo to tak nemáš?
Ono se to tak asi nějak stává automaticky, ani nad tím nepřemýšlím, protože vůbec nepřemýšlím v žánrech. Přijde mi to, že by mě to asi hodně svazovalo. Já prostě opravdu hraju tak, jak se mi to líbí a hraju jenom to, co se mi líbí. A samozřejmě, že to může působit, že ty žánry se tak nějak střídají a o mě to tak nějak vlastně asi jedno a
Není
nevadí
to
mi to.
plán, stává se
Není
to.
to plán, je to tak, přesně tak, ono se to tak jako stane. No.
Takže by si po letech vybral, po letech toho hraní vybral znova tenhle nástroj, kdyby
No
si měl
určitě,
dvou.
jo, určitě. A ještě k tomu bych se ale vybral asi čelo a bicí ještě. Takový jako doplněk, no. Kdybych dneska mohl znova, kdybych dneska měl znova studovat, tak bych si jako obligát nevzal mandolínu, ale vzal bych si bicí nebo čelo.
Hudba není jenom zábava, nebo spíš bych i řekla, hudba není zábava. Co je hudba pro tebe, pro Michala Millera?
Já myslím, že to určitě je i zábava. Ale někdy to samozřejmě je i ta jako povinnost. Jakmile se tím člověk živí, tak je potřeba se k tomu samozřejmě postavit jako zodpovědně. Ale je tam furt to hezký, že člověk, i když musí, tak furt dělá vlastně ve finále opravdu to, co chce. Ale myslím, že to jako se vším. Že si člověk, když má nějakou práci, tak se někdy stane, že ho netěší, ale prostě to musí jak nějak překousnout a pak stejně zjistí, že je to dobrý.
Já se ještě zeptám, jak se stane to, nebo jak to, že jsi jediný vystudovaný učitel a hráč na tu citeru. Jak je to možné, že je to tak ojedinělý?
No tak u nás to bylo daný tím politickým poválečným vývojem po obou světových válkách, protože jsme si ten nástroj tady v té republice tak nějak jako sami zhnusili, nebo naši předci, my asi ne, já jsem na to asi dost mladý, ale naši předci si je tak jako sami zhnusili, že si tak jako furt tu citeru spojovali s něčím, co najednou by neměli mít rádi. Že ono,
Jakože
že
to
to bylo to
bylo,
nenáviděné Rakousko a pak
ano, že
zase to
to bylo,
nenáviděné
jo, že
Německo a
to bylo
přitom jsou to,
spojený s monarchií a
no, ale
potom
to si jenom
Němci.
spojili tak jako ty lidi v těch hlavách, tak zvláštně, jo. To je opravdu daný jenom tím, že lidi si vždycky najdou nějaký takovej jako nějaký zástupný předmět nebo třeba jazyk, který najednou nemají rádi. Přesně proto, jako u nás je bohužel tady furt zakořeněný, tak jako, že ta němčina je příšerná, jo. Je to samozřejmě, má to s tím určitou souvislost, je to pochopitelný, ale myslím si, že je potřeba se na to podívat z vršku a říct si, to není dobrý, jako, to je samozřejmě špatně, si ty věci takhle jako spojovat, že jako, citra je přeci německá, ona není německá, ona vznikala v době, kdy my jsme byli sice součástí Rakouska-Uherska, ale byl to naprosto běžný nástroj, jako piano, jako housle, tak byla citra, bylo to úplně normální. Nikoho by nenapadlo říct, že je to německý nástroj. To opravdu napadne až ty nacionalisty vždycky potom, jak potřebují si prosadit tu svou a najdou si vždycky něco, na co se to dá tak lehko jako pověsit. A myslím si, že to právě, abychom se vrátili k té otázce, proč jsem asi teď jediný. No, protože těch lidí opravdu moc v Čechách není. No a jsem takový blázen, že jsem do toho šel. Jako, tak jak jsem si říkal, že by se mohl najít nějaký další blázen. Občas jako samozřejmě vyučuji na seminářích, kde jako jsou i mladí lidi, ale asi nikoho to nechytlo natolik, aby si řekl, aby se kous a řekl a jdu do toho.
Bláznu je málo.
Ale blázně asi málo, no.
Ty jsi studoval ve Vídni a přesto jsi se potom vrátil sem do Šluknovského výběžku. Proč?
No, protože to tady mám rád. Jako mám tady rodinu, je tady úžasná krajina. A tenkrát to samozřejmě bylo i z praktického hlediska, že jsem musel zpátky, protože prostě ještě se muselo na vojnu. Tak já jsem teda musel jít na civilku, na vojnu, že jo? Že jsem dostudoval a prostě jsem musel. Že? Je možný, že kdybych třeba na tu civilku našel, tak bych ještě možná někam jako vylítnul dál. Ale já jsem rád, že to takhle dopadlo. Já jsem tady rád.
V jednom z rozhovorů pro Český rozhlas si řekl, že kdo není tady v Sudetech spokojen, ať už konečně odejde, ať neremcá a jde, a ať se mohou přijít jiní, kteří třeba ocení tahle místa. To se
Je.
mi moc líbilo. V čem je pro tebe krása Sudet?
No je to, ono samozřejmě je tady taková ta krajina, která tu svoji, ne ta krajina, ale ty lidi, jak jsou vykořeněný, jo. Tak samozřejmě to tady nechali tak jako všechno trošičku jako zarůst. Ono to v sobě má tu melancholii, ale myslím, že i kdyby to tady bylo všechno tak jako krásně všechno udělané, tak by to stejně mělo tu svoji melancholii. Ty kopečky jsou prostě takový akorát. No a to jsem rád, že se ti to teda líbí, protože já to si to fakt myslím. Kdo remcá, tak ať jde. Jako já nechci vlastně na ulici potkávat lidi, kteří mi se tady nelíbí. Jako a remcá, tak ať jdou někam jinam. Jako, bude nás tady míň a bude se nám tady líbit. No. A uděláme si to tady hezky.
Ty jsi říkal, že máš prochozený tenhle kraj a přírodu tady a že jsi nedávno chytal zvuky u Kyjovské přehrady. Co to bylo za akci?
No, tak já občas dělám hudbu k divadlům a hrozně rád používám všechno jako přirozený zvuky. Nejenom té hudby samotný, ale i jako zvuků nehudebních. Prostě zvuky předmětů, krajiny a tak. No a prostě jsem potřeboval opravdu krásné kapky, které dopadají na vodní hladinu. A potřeboval jsem být někde, kde je ticho. No tak jsem si řekl, že jsem výlet prostě do Kyjova, tak jsem krásně vypišel na divoko lesem do Kyjova a tam jsem potom nahrával už skoro ve tmě kapky a bylo to krásný.
Michale, co tě baví kromě citery? Kdo je Michal Miller, kromě toho, že jsi citarista?
No, co mě baví? Mě třeba hrozně baví jíst a vařit. To je opravdu dobrý, to mě baví. Pak mě samozřejmě baví rodina, jako žena, děti. Pak mě baví chodit na výlety právě. Spát v přírodě. Nebo jenom třeba sedět u ohně a koukat do toho ohně ve tmě, to je skvělý. A k tomu konzumovat třeba nějaký lahodný nápoj. No a pak mě baví střílet z luku, to je taky skvělá věc.
To je koncentrační záležitost.
No, je to dobrý, že to je takový, že to člověk může sám. To je dobrý. Já jsem nikdy nebyl moc na ty kolektivní sporty, takže ta lukostřelba je v tomhle to úplně skvělá.
A to si trochu přihřeju polívku, protože lukostřelba má taky co dočinění s jogou. Dokonce.
No,
je něco
vidíš?
Jako yoga lukostřelby právě kvůli tomu zacílení, zúžení
ano.
Té myšlenky na ten jeden směr.
A
to jsem třeba nevěděla.
A hned se ukáže.
A hned se ukáže.
A hned se ukáže a víš, jestli tam jsi nebo nejsi. Ten číp, když vylítá, tak už víš, jestli bude tam, kde chceš, nebo nebude. Prostě v ten moment už to víš, ještě než tam doletí. Jo, takže to je to takovej dobrý jako metr, že člověk ví, jestli opravdu tu koncentraci teď má a jestli dělá všechno tak, jak má a jestli to bude ono, a nebo není. A vždycky je to vlastně opravdu jenom tím, jestli člověk jako je na 100% teď a tady.
Tak je tam ta vlna i k té hudbě.
No určitě, to je úplně stejný všechno. No. Akorát, že tady je skvělý, že to, tady se tím se ta hlava ale úplně úžasně vyčistí. Že se koncentruješ jenom na to. Jako když štípeš dříví. To dělám taky mimochodem moc rád. Prostě děláš jenom tu jednu činnost a to musí být naprosto dokonalá přesná.
Když skládáš, máš to v hlavě jako celek? A nebo začneš a ono si to hledá, tu cestu spolu s tebou?
Já musím říct, že často jdu po té představě, že v té hlavě vlastně něco mám a já se snažím to, co v ní je, jako vyjádřit, že to vlastně slyším už jako dopředu. Mám nějaký jako, samozřejmě taky rád reaguju, to já zase jako, když prostě tak jako improvizuju do něčeho, tak samozřejmě člověk reaguje jako okamžitě, jako že to může vznikat, jako teď na místě. Ale opravdu je to často tak, že mám tu představu v té hlavě, že to tam slyším, jako. A jenom se to snažím nějak jako tomu dát tu formu. To z té hlíny uplácat. Akorát, že to neplácám z té hlíny, musím teda do toho zvuku. Jako ty kapky vlastně taky lovím, jako jak jsem byl lovit ty kapky v tom Kyjově, tak jsem vlastně přesně věděl, co chci. Jo? Samozřejmě pak z toho může být jako něco tak jako trošku jiného, že tam pak je najednou jako nějaký rozměr, který by tam člověk nečekal, ale člověk je překvapený a přijme ho, že to vlastně ještě je trošku jiný, než si představoval. Ale to je super. Jo? Ale naplní to nějakým způsobem tu tvoji představu.
Máš nějakou vizi nebo přání, co by si chtěl spolu s tou citerou splnit?
No to je ale těžká otázka. Co bych si jako chtěl splnit s citerou? Jo? No, abych měl furt co hledat. Protože mě by to asi nebavilo, když v momentě, kdy jako vlastně člověk se jako už všechno zahrál, tak to musí být hrozný stav, já si ani nechci představit.
No,
to asi jo. No, opravdu, jako mě vlastně vyhovuje to, že si můžu, že furt je co hledat. A ten nástroj je tak mladý, že to ještě furt jde.
ještě furt tak strašně nevyčerpaný, že tam je furt takovýho prostoru, co se s tím ještě nadělat. A je to furt takový obrovský hledání a to já si strašně přeju, aby tohle nikdy neskončilo. Protože až to skončí, jako tak už, že, to je takový zvláštní, jak by nastala taková jako čistě hudební rutina, že jako něco jenom tady jako hraješ dokola, jako. No to by mě asi nebavilo.
Já myslím, že by si musel vymyslet další nějaký přání a vize.
Ale ono naštěstí furt to je, ono ty překvapení jako vlastně furt jsou. Víš, ono jako, já jsem právě teďka jenom se vrátím k tomu, proč jsem nahrával ty katky, jak teďka vlastně jsem zjistil, že poslední 2 roky, nebo už 3 roky, vlastně neustále vlastně spolupracuju s divadlem, což jsem dřív tolik nedělal, jako jo, ale málo a teď toho je vlastně dost. A že to člověka vlastně hodí úplně někam jinam a zase k tomu nástroji přistupuje úplně nějak jinak a teď ho doplňuješ ještě samozřejmě jinýma zvukama, nemůžeš dělat všechno na citeru, že? A najednou ten nástroj používáš ještě zase jako úplně jiným způsobem, jo. A je to moc zajímavé.
Myslím, že ty jsi i někdy hrál třeba pletacíma jehlicema na tu citeru nebo no, něčím zvláštním, že? Ne. Čím se na tom, čím se ještě?
Co tě napadne?
Co tě napadne? Tak vemeš do ruky a
to, zkusíš ne, to. Spíš, to... Ale já vždycky jdu potom, že si představím nějaký zvuk a snažím se jako, si říkám, je to bych, já bych chtěla, aby to znělo takhle a teď vlastně hledám, jak to z toho dostat. Ale já, teď mi napadá, že bychom tam trat, že takový, tam čukalou ty struny a teď hledáš, ale ten správný předmět. Aby to mělo ten správný zvuk, aby hlavně i reagoval, protože potřebuješ, aby se mohla přitom jako hudebně vyjádřit tak, jak ty chceš. To znamená, aby ta tyčka, kterou to ťukáš, aby reagovala tak, jak ty si představuješ. A to závisí na tom, jak je těžká, jak je dlouhá, z jakého je materiálu, víš, je tvrdá, měkká, pružná, jo, těžká. To všechno na tom strašně záleží, že ten zvuk je po každý jiný.
To je krásný, nechat se takhle překvapovat.
No, a hledáš a furt hledáš, no.
Když jsme se dostali k těm divadelním scénám, pojďme zmínit operní inscenaci Acherova Sternenhocha, na které si jako hudebník spolupracoval. Představ ji.
No, je to úžasný. Ono je to opravdu, oficiálně se tomu říká, že je to groteskní romaneto. Je to teda na motivy groteskního romaneta. No, je to tak trošku děsivý, ale úplně stejnou měrou je to vlastně i legrační a strašně překvapující. A je to teda neskutečný nářez.
Já jsem to viděla.
Já jsem to viděla, no, takže ono se to fakt jako těžko popisuje, protože to je tak jako mimožánrový. A přitom je na tom skvělý to, že to teda ten Ivan prostě vždycky umí. On umí v tom na tom trefit do černýho. Že člověk vlastně nepotřebuje vůbec žádný jako na to hudební vzdělání, když na to jde, že musí jako být milovníkem opery nebo čeho. To vůbec jako skvělý na tom to, že se to líbí opravdu jako tak širokýmu záběru publika. Jo, že se to líbí jako malý. Pro malý děti to úplně asi není, aby to viděli, ale tu hudbu třeba moje děti znají, ale že se jim to líbí. Jo. Je to prostě občas je to šokující a na druhou stranu pak to zase hladí. No, ale úplně stejně prostě to vlastně se na to podívá a poslechne si to milovník opery a je z toho úplně stejně vyřízený, jako v pozitivním slova smyslu. No a to je na té věci tak uchvatný. A já jsem teda rád, že to není minulosti, ale že ještě furt,
ano,
že to ještě furt
pořád hrajeme. Jako. Já jsem se dívala před...
No hrajeme, sice ty jsme zase nehráli, protože vždycky se to zrušilo kvůli tomu, že někdo ze souboru najednou byl pozitivní, takže už jsme 3x nehráli. Jako. No, tak. Ale teď budeme zase v únoru, v březnu. Takže těšíme se. A my se nejlepší na tomto, že my se na to vždycky ale hrozně těšíme. A užíváme si to.
Ono je to totiž, jako fakt je to plno tučí
představení. No, je to mejdan. To je fakt mejdan. A přitom koncentrovaný, to vůbec nejlehký. Ale člověk prostě je úplně potom má takovou euforii. Je to opravdu jako úžasný.
Já jsem na začátku se nadechla a mám pocit, že až na konci jsem vydechla.
No.
Že to je velmi strhující.
No.
Příběh i vlastně veškeré věci, které se dějí na tom pódiu, na tebe velmi intenzivně působí a zároveň je to nezahlcující.
No,
je
a jde to hodně zpříma totiž.
Ano.
Tam je totiž strašně málo obalů, jo. Tam není prostě bonbon zamalený do 10 papírků a nic chnilej, ale je tam bonbon, který má jenom takový tenký celofánek na sobě. Jenom sloupneš a pak ten bonbon fakt cucáš 1 hodinu 20 a on je furt dobrý. A teď se tak jako teď se tak jako víš, jak tu táš bonbon čokoládový a ty se těma vrstvičkama takhle pomaličku víš, jak je jako odjídáš v té puse, no a furt ten bonbon dobrý, jo. A vydržíš ho fakt tu hodinu 20, jo. To je na tom to uchvatný, jo.
Takže já doufám, že jsme vás navnadili tímto
no, určitě, přijďte.
Operu
ano.
Do Národního divadla. Kde ještě tě můžeme slyšet? Naživo nebo online? Nebo jak to
online
teď je?
Online taky neplánuju, tak ono naživo, já doufám, že to co nejdřív začne, ono sice věci, které se odkládaly z listopadu, prosince, tak se odkládaly na leden, teď se zase odkládaly z ledna na únor a teď už to vypadá, že se z únor odkládaly zase na březen. Takže ten kalendář je takový, já v něm mám strašnou spoustu otazníků.
Ano.
Ale jediný, co teda vím, že budeme hrát už ten rok, to vím určitě. A teď teda vrátím se zase k těm kapkám tady z Kyjova. Tak děláme s režisérkou Jankou Strejčkovou pro Laternu Magiku představení pro Batolata. Jmenuje se to Batolatern. Je to vlastně pro děti od 6 měsíců do 3 let. A bude to takový interaktivní, pohybový představení, takový hodně barevný. Jo, není to takový žádný oblbování jako Striček Jedlička. Ale má to jít taky pěkně takhle jako zpříma. No.
Takže to bude ve Varnsdorfu?
Ne, to nebude.
Nebude.
To je pro Laternu Magiku na
Národním
divadle.
No,
no, no, no. Takže to bude na nový scéně, máme 16. března premiéru. A na to se teda moc těším. A to je krásná práce. To je krásná práce.
Michale, jak se žije u hudebníkovi na volné noze v Čechách a třeba v Německu, jestli máš nějaké srovnání, zkušenost?
No, tak já působím tak jako všemožně, takže já i hodně jezdím. Sice teď zase právě tím covidem se to tak všechno hodně zredukovalo, že se to ježdění tak jako dost omezilo, ale ono se omezilo i to ježdění po Čechách, takže ono se to tak nějak jako vzájemně všechno tak jako utlumilo. A no, jak se žije, no tak je to samozřejmě dost jako nejistý podnik. No, s tím člověk jako počítá, když do toho jde, že to tak je, no. Není to vždycky jednoduchý. Já si myslím, že to je možná asi důvod, proč jako ty lidi třeba to nejde úplně studovat, že z tohohle mají vítr, mají ho oprávněně. Není to vždycky sranda, jo. Ale zase, když člověk jako je spokojený s tím, co dělá, to už jsme tu zmínili, no, tak to je nejvíc. Prostě děláš to, co chceš a nemáš pocit takovej ten, že chodíš někam do práce a když z té práce přijdeš, tak řekneš, no ty jo, zítra zase.
Ano.
Jo. Tak to tam není. A někdy je to náročný, je to fakt náročný, ale furt tě vlastně chlácholí toho, že je to dobrý, protože ve finále si stejně řekneš, jo, ale já to chci dělat. No. Tak to je super. No. A já bych každému vlastně přál, aby našel jako tu svoji práci, kterou jako chce dělat rád, ať je to cokoliv. No. Opravdu, ať je to cokoliv. Ale jako ztratit vlastně třetinu života minimálně tím, že budu nadávat na svoji práci, to je přeci škoda. No. No. Takže je lepší jako se k tomu postavit tak, že občas něco zkousnu, ale furt budu vědět, že dělám to, co chci. Jo. Mohl bych třeba dělat i něco jiného za třeba mnohem víc peněz, ale nedělám to, protože vím, že bych prostě se z toho zbláznil. Jo. A byl bych nešťastný. Tak myslím, že je lepší být šťastný.
To bude takový osobnostně rozvojový rozhovor.
Opravdu. To je dobře, to má být vždycky.
Že?
Ale myslím, jako i pro nás, když si to
uděláme.
No, aspoň je to o něčem přeci. No.
Když byl lockdown, abych získala nějaký kontakt s lidmi, aby jsem se nezbláznila, kterým jsou blízký, když nemůžu učit jogu a tak.
No.
No. Takže to je fajn, že tu teď spolu sedíme a už teda není plný lockdown. Michale, je něco v tobě, co tak v tobě dřímá, chtěl by si sdělit, ale já jsem se na to nezeptala.
Je, to já nevím.
Hmm.
Ne, no co já, jako komu myslíš, jako posluchači?
Třeba, no, lidem, co tady žijou.
Co tady žijou?
Sousedů.
No, tak určitě tím bych vzkázal to, ať si váží toho, kde žijou. A ať si snaží to taky sami dělat hezký, ať furt nečekají, že jim to udělá někdo hezký, jo, protože to nefunguje. Jo, jaký si to ty lidi tady udělají, taky to mají. A Takže já vlastně těm lidem tady strašně přeju, aby našli vztah k tomu kraji, ve kterém žijou, jestli ho ještě nemají. A těm, co ten vztah mají, tak těm můžu jenom zatleskat a jenom jim říct, že to je hezký, že už to takhle mají. A těm, co nadávají, tak jak už jsem říkal, tak buď jdou pryč, anebo ať se jim tady začne líbit a začnou pro to něco dělat, aby tady bylo hezky. Protože je to jenom o tom, jaký si to tady udělám.
Děkuji za rozhovor, Michale.
Já taky.
Přeju ti dostatek inspirace k tvojí tvorbě. Díky, že jsi přišel.
Taky děkuji za pozvání.
Vám, milí posluchači, děkuji za poslech. Mějte se hezky a inspirujte se. Z krásné lípy přeje příjemný den. Irena Kubicová. Inspirare.